ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino eraze okutya olw'omuwendo gw'abantu abakozesa obupiira bukali mpitawo okukkanga kino kiviiriddeko akawuka ka mukenenya okwejiriisiza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bino byogeddwa avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi mu ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo bw'abadde alambika ku kukuza olunaku lw'obupiira bukali mpitawo nga 13 omwezi guno era ng'asabye abantu okukomya okulagajjalira ng'obulamu bwabwe.
Y'ensonga lwaki twagala okuteeka essira okwogera ku kapiira kano, twongere amaanyi okubiriza abantu n'okubabuulirira omugaso ogw'akapiira.